សូមជម្រាបសួរលោកអួងសូរិយាបាទ
បាទជម្រាបសួរ
លោកសូរិយាអាចជម្រាបបានទេថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតើលោកមានអាយុប្រមាណហើយហើយកំពុងប្រកបការងារអ្វីដែរបាទ
សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺមានអាយុ31ឆ្នាំហើយហើយរៀនចប់ហើយគឺទទួលបានបញ្ញាបត្រខាងផ្នែកយើងហៅថា Business Administration ពីសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃតាមពិតខ្ញុំទើបតែបញ្ចប់ការងារពីយើងហៅថា Music Directorពីខាងអង្គការ Design Initiative ហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺអត់ទាន់មានការងារអីធ្វើទេគឺកំពុងតែ focus នៅលើ album ខ្លួនឯង album មួយនេះគឺនឹងនិយាយអំពីដំណើរសាច់រឿងនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំបាទប៉ុន្តែវាជាប្រភេទស្នេហា
មូលហេតុអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យកម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំអន្តរជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ International Visitor Leadership Program នេះជ្រើសរើសយករូបលោកបាទ
មូលហេតុដែលខ្ញុំគិតថាកម្មវិធី IVLP ជ្រើសរើសយករូបខ្ញុំគឺដោយសារតែ IVLP គឺនិយាយអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយចំពោះរូបខ្ញុំបាទក្នុងកលៈទេសៈឥឡូវនេះបច្ចុប្បន្នគឺខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់ដែរនៅក្នុងផ្នែកវិស័យចម្រៀងកម្ពុជារបស់យើងពីព្រោះយើងដឹងហើយថាការ copy ការចម្លងបទពីប្រទេសជិតខាងចម្លងបទទាំងយើងហៅថាបទជំនាន់ដើមរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏នៅតែជាយើងហៅថារឿងដែលត្រូវតែនិយាយរហូតអញ្ចឹងណាហើយបើចំពោះរូបខ្ញុំបាទវិញគឺខ្ញុំអត់តាំងពីខ្ញុំចាប់ផ្ដើមតែម្ដងគឺតាំងពីឆ្នាំ2002នៅពេលដែលខ្ញុំចេះនិពន្ធបទចម្រៀងដំបូងតែ3អាកទេប៉ុន្តែខ្ញុំនិពន្ធបទចម្រៀងថ្មីទាំងពេលនោះខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងថាតើអ្វីទៅជា original ផងហើយមូលហេតុដែលខ្ញុំគិតថាគេជ្រើសរើសខ្ញុំគឺដោយសារតែអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើនេះគឺកំពុងតែដឹកនាំវិស័យមួយនេះឬមួយថាមិនថាដឹកនាំថាតាំងខ្លួនយើងជាអ្នកអស្ចារ្យអីទេតែគាត់ថាគឺខ្ញុំកំពុងតែព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវិស័យចម្រៀងមួយនេះវាដើរផុតអាការ copy ការចម្លងពីប្រទេសជិតខាងក៏ដូចជាខ្លួនឯងផងដែរ
អញ្ចឹងតើលោកត្រូវបានគេស្គាល់តាមរយៈបទចម្រៀងមួយណាដែរ
សម្រាប់លោកខ្ញុំបាទគឺបទដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំទទួលបានការគាំទ្រក៏ដូចជាយើងហៅថាមហាជនក៏ចាប់បានស្គាល់គឺតាមរយៈបទនឹកអូនបានត្រឹមស្រមៃ
កត្តាអ្វីទៅជំរុញឲ្យលោកនិពន្ធបទនេះឡើងបាទ
អូ serious question មែនទែនបទនឹកអូនបានត្រឹមស្រមៃនេះគឺនិពន្ធឡើង based នៅលើយើងហៅថា true story គឺរឿងពិតរបស់ខ្ញុំអូខេដំណើរសាច់រឿងគឺនៅឆ្នាំ2014នៅពេលដែលខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋ Oregon កំពុងតែធ្វើការសិក្សានឹងគឺខ្ញុំបានបែកពីសង្សាររបស់ខ្ញុំបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏ចាប់ដើមនិពន្ធបទនឹងខ្លះទៅយើងហៅថាពេលហ្នឹងយើងរៀងຕົកសោកចឹងណាព្រោះយើងបែកពីសង្សារក៏សរសេរ Chorus ឡើងដែលជាងថា
ជួបសន្យាស្រឡាញ់គ្នាតែពេលនេះពុំងាយអូនទៅចោលបងហើយបងតែតែគិតនឹងអូនអូនអើយវេលាហួសហើយនេះគ្រាន់ជាក្តីស្រមៃ
ប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំអត់ទាន់យើងហៅថាអារម្មណ៍របស់យើងវាអត់ទាន់មូលទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរនៅពេលដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជាសះស្បើយពីយើងហៅថាពី broken heart ហ្នឹងខ្ញុំក៏នឹកឃើញថាប្រហែលជានឹងសរសេរបទហ្នឹងឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សរសេរបន្តដោយប្រើប្រាស់យើងហៅថាអារម្មណ៍ក៏ដូចជាមនោសញ្ចេតនាដែលយើងធ្លាប់មានជាមួយនឹងគាត់ហ្នឹងហើយតាមពិតពេលខ្ញុំសរសេរហ្នឹងវាលក្ខណៈថាទឹកចិត្តរបស់យើងនៅស្រឡាញ់គាត់ទោះបីយើងដឹងថាគាត់ទៅចាប់ដើមជាមួយអ្នកថ្មីក៏ដោយអញ្ចឹងណាន
ៅក្បែរគេតាអូនមានអារម្មណ៍យ៉ាងណា
ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសេបត់នឹងឡើងហើយក៏ចាប់ផ្ដើមបង្ហោះវានៅក្នុង page របស់ខ្ញុំនៅក្នុង Facebook ហ្នឹងទៅហើយក៏ដូចជា YouTube ហ្នឹងទៅបន្ទាប់មកក៏ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីមហាជនទៅហើយបត់ហ្នឹងគឺជាប្រភេទបត់មនោសញ្ចេតនាបាទ
អញ្ចឹងតាំងពីបត់នឹកអូនបានត្រឹមស្រមៃនេះត្រូវបានគេស្ដាប់ច្រើនមកមានដែលឮដំណឹងអីពីអតីតមិត្តស្រីរបស់លោកទេ
បើនិយាយទៅគឺអត់ដែរបានតាក់ទងគ្នាទេហើយគាត់ក៏មិនដែរតាក់ទងមកខ្ញុំដែរប៉ុន្តែគាត់ធ្លាប់ឃើញមានមិត្តភ័ក្តិមួយចំនួនគេបាន screenshot អ្វីដែលគាត់ផុសនៅក្នុង Facebook របស់គាត់បណ្ដាញសង្គមរបស់គាត់ហើយគេ share មកខ្ញុំហើយគាត់ឃើញគាត់និយាយថាកាលហ្នឹងដូចស្អីគេបាត់នៅអូម៉ានត្រឹមសម័យហ្នឹងពិតជាកំសត់ហើយព្រោះរបស់គេមែនស្ដាប់ទៅចង់ស្រក់ទឹកភ្នែកអីចឹងទៅបើមានមិត្តភ័ក្តិមួយចំនួនគេស្ញាមឲ្យមើលទៅខ្ញុំក៏មើលទៅតាមហ្នឹងទៅហើយក៏ធម្មតា
ដោយសារតែបទនេះទទួលបានការគាំទ្រច្រើនអញ្ចឹងតើមាននរណាគេធ្លាប់យកបទនេះទៅចាក់ផ្សាយបន្តឬក៏ផុសនៅក្នុង Channel YouTube របស់ពួកគេដោយគ្មានការអនុញ្ញាតទេបាទហើយតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរ
មាន Channel ខ្លះគាត់បាន message មក chat មកសុំខ្ញុំថាតើគាត់អាចជួយ share បន្តបានអត់ឬមួយក៏យើងហៅថា download ហើយយកទៅផុសនៅក្នុង Channel គាត់បានអត់ខ្ញុំគិតថាចំណុចនេះគឺយើងត្រូវការការបង្រៀនការអប់រំច្រើនពីព្រោះតាមអ្វីដែលពួកគាត់ធ្វើខ្ញុំគិតថាពួកគាត់អត់ដឹងថានឹងវាជាបើយើងគិតទៅវាអាចវាជាយើងហៅថាជាកំហុសមួយពីព្រោះបើសិនបើយើងចង់ share ឬមួយក៏ចង់ promote យើងហៅថាផ្សព្វផ្សាយបន្តហេតុអីបានជាគាត់មិន share ពី channel របស់ខ្ញុំហេតុអីគាត់ចាំបាច់ត្រូវតែ download ពី channel របស់ខ្ញុំហើយទៅ upload នៅក្នុង channel របស់គាត់ហើយបើសិនមកយើងកាត់ដូចច្បាស់គឺ channel របស់គាត់ជាអ្នករកលុយបានទេមិនមែន channel របស់ខ្ញុំទេហើយចំពោះខ្ញុំវិញសប្តាហ៍នេះខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើអ្វីមួយបើសិនមកយើងចង់ផ្លាស់ប្រែអ្វីមួយយើងមិនអាចទៅដល់ភ្លាមទាញវា180ដឺក្រេទេគឺយើងត្រូវតែធ្វើម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចកំឡុងពេលដែលយើងធ្វើម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចគឺយើងត្រូវតែមានការអប់រំការណែនាំការបញ្យលឲ្យពួកគាត់យល់ថាតាមពិតយកបាត់គេដោនឡូតពីបាស់គេយកមកដាក់ខ្លួនឯងហើយយកផុសតឲ្យបានលុយតាមតែអានឹងខុសតាពួកគាត់ត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាអានឹងវាជារឿងដែលខុសព្រោះបើមិនអញ្ចឹងទេយើងទៅព្យាយាមតវ៉ាជាមួយនឹងរឿងដែលពួកគាត់អត់ដឹងគឺពួកគាត់មិនដឹងថាអានឹងវាជាកំហុសទេ
ក្នុងនាមលោកជាអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកចម្រៀងបាត់មិនចម្លងពីគេតើលោកមានចក្ខុវិស័យបែបណាដែរចំពោះការផលិតចម្រៀងនៅកម្ពុជាបាទ
បើចំពោះខ្ញុំទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំឃើញថាហើយខ្ញុំជឿថាយើងនឹងអាចផ្លាស់ប្រែវាបានពីព្រោះតាមពិតដូចខ្ញុំនិយាយតាមពិតអ្នកអូនបានត្រឹមសម័យហ្នឹងគឺមិនមែនជាបទទី1របស់ខ្ញុំទេបទទី1របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំតសេតាំងពីឆ្នាំយើងហៅថាតាមពិតខ្ញុំតសេច្រើនបទហើយប៉ុន្តែគាត់ថាបទដែលយើងចូលស្ទូឌីយោ record ហើយយើងបានច្រៀងហើយយើងបានរីលីសហ្នឹងគឺបទអ្នកអូនបានត្រឹមសម័យហ្នឹងគឺជាបទទី2បទទី1របស់ខ្ញុំគឺបទឈោមមាំទេដែលខ្ញុំនិពន្ធតាំងពីឆ្នាំ2012ទស្សនវិស័យរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំសូមនាំត្រឡប់ថយក្រោយបន្តិចតាមពិតខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកចម្រៀងទេដំបងខ្ញុំគឺជាតន្ត្រីករខ្ញុំអ្នកលេងស្គរទេខ្ញុំលេងស្គរតោះមកខ្ញុំចេះលេងហ្គីតាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឆ្នាំ2012គឺកម្មវិធីបោះសងខេតដែលគេជ្រើសរើសយកយុវជនកម្ពុជាដែលស្រឡាញ់ក៏ដូចជាគាំទ្រក៏ដូចជាចង់ឃើញវិស័យយើងហៅថាសិល្បៈដែលយើងហៅថាជាចម្រៀងនិពន្ធថ្មីនេះឡើងទៅមួយកម្រិតទៀតពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏ចាប់ដើមថាច្រៀងដូចជាមិនសូវណាស់ណាទេតែចេះតែលេងស្គរប្រកាយហ្មងក៏នឹកឃើញថាចង់ដាក់ពាក្យទៅចូលរួមគេតោះមកក៏ជាប់audition តោះមកក៏បានទៅ audition មួយគេថាជាប់ទៀតអញ្ចឹងក៏បាននិពន្ធបទចម្រៀងឈរមាំនៅក្នុងឆ្នាំ2012ហើយខ្ញុំចាំពាក្យដែលខ្ញុំបាននិយាយនៅក្នុងឆ្នាំ2012នោះគឺថាខ្ញុំប្រាប់ជនជាតិបរទេស2នាក់ព្រោះដោយសារតែអ្នកសម្ភារហ្នឹងគឺបរទេសជនជាតិអូស្ត្រាលីហើយនិងជនជាតិអង់គ្លេសជនជាតិ Wales សំដៅខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ថាប្រសិនបើខ្ញុំមិនចាប់ផ្ដើមពេលនេះទេតើអ្នកណានឹងចាប់ផ្ដើមបើយើងមិនចាប់ផ្ដើមឥឡូវទេគឺយើងអត់បានជួយជំរុញទឹកចិត្តយុវជនក៏ដូចជាបងប្អូនដែលគាត់មានជំនាញដែលគាត់ចេះច្រៀងព្រោះដែលគាត់ចេះអាចចេះនិពន្ធដែរបើសិនមកយើងមិនធ្វើឥឡូវទេយើងនឹងគ្មានអ្នកណាដែលនឹងជំរុញទឹកចិត្តគាត់ទេហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំបានប្រាប់ពួកគាត់ថាខ្ញុំថាចុះបើសិនបើយើងធ្វើឥឡូវ2012តបមក2022វិស័យហ្នឹងវាទ្រុញទៅមុខអាហ្នឹងវាមិនល្អទេឬមួយក៏10ឆ្នាំទៀតហ្នឹងមានអ្នកដែលល្អល្អគាត់ត្រូវបានយើងលើកទឹកចិត្តហើយគាត់ចាប់ដើមធ្វើអាហ្នឹងមិនតែល្អទេប៉ុន្តែការទាយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងវាមិនបានដូចដែលខ្ញុំគិតទុកទេតាមពិតគឺរយៈពេលតែ4ទៅ6ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះពីព្រោះនៅក្នុងឆ្នាំ2016ហ្នឹងហើយរហូតដល់ឆ្នាំ2017ឬ2018ហ្នឹងគឺបើយើងក្រឡេកមើលវិស័យតៃនិពន្ធថ្មីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានច្រើនហូហៀមានច្រើនមែនទែនតែម្ដងបាត់ពីមុនដែលយើងកម្រលឺបាត់ original មិនថា ពីមុនគេមិនដែរនិពន្ធទេតែខ្ញុំចង់និយាយថាសម័យកំឡុងពេល2016ហ្នឹងគឺយើងចាប់ដើមលើបត original ច្រើនមែនតើរហូតដល់ពេលខ្លះខ្ញុំបើក Facebook មើលមួយអាទិត្យខ្ញុំអាចឃើញបត់ថ្មីមួយអញ្ចឹងបើចំពោះខ្ញុំវិញបកស្រាយទៅលើសំណួរតើខ្ញុំយល់ឃើញយ៉ាងណាខ្ញុំជឿថាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមហើយខ្ញុំជឿថាវិស័យចម្រៀងរបស់យើងនឹងដើរទៅមុខដូចប្រទេសជិតខាងផងដែរ
ចុះបើវិស័យសិល្បៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រជាជននៅតែស្ដាប់និងចូលចិត្តបទដែលចម្លងពីបរទេសក៏ដូចជាចម្លងពីបទជំនាន់ដើមនោះតើលោកគិតយ៉ាងម៉េចវិញបាទ
យើងត្រូវតែមើលលក្ខយើងហៅថាកលៈទេសៈជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែចំពោះសពថ្ងៃខ្ញុំមិនឃើញខ្ញុំអត់មើលទស្សនវិស័យរបស់ខ្ញុំអត់ឃើញអញ្ចឹងទេខ្ញុំឃើញយើងហៅថាបើយើងនិយាយដែរដូចរលកមួយចាស់ខ្ញុំឃើញរលកមួយដែលធំដែលកំពុងតែរុញទៅមុខហើយខ្ញុំមិនជឿថា10ឆ្នាំក្រោយយើងធ្វើមិនបានទេខ្ញុំតែងតែនិយាយពាក្យហ្នឹងមកកាន់ខ្លួនឯងបើយើងធ្វើឥឡូវខ្ញុំជឿថា10ឆ្នាំក្រោយយើងអាចធ្វើបានបើខ្ញុំធ្វើ10ឆ្នាំក្រោយមិនបានខ្ញុំជឿថាជំនាន់ក្រោយក្រោយប្អូនបងបងណាដែលគាត់ស្រឡាញ់វិស័យតន្ត្រីហើយមានទស្សនវិស័យដូចខ្ញុំគឺខ្ញុំជឿថាគឺជាអ្នកជំនាន់ក្រោយទេដែលគាត់នឹងធ្វើបានមិនចាំអាចតែខ្ញុំទេគឺអ្នកជំនាន់ក្រោយខ្ញុំប្រហែលជាអាចនឹងដើរចេញព្រោះបើសិនបើយើងស្ថិតនៅក្នុងកលៈទេសៈមួយដែលយើងតម្រូវការយើងត្រូវការលុយទៅធ្វើបត original វាមិនកើតខ្ញុំប្រហែលជាតរធ្វើការងារផ្សេងណាមួយដែលខ្ញុំអាចចិញ្ចឹមគ្រួសារពេលព្រោះខ្ញុំអត់ដឹងព្រោះខ្ញុំឥឡូវរៀងយើងវ័យយើងរៀងច្រើនគួរសមហើយខ្ញុំគិតគូរពីរឿងគ្រួសារអញ្ចឹងបើសិនបើថាការងារសិល្បៈវាអត់ជោគជ័យទេខ្ញុំប្រហែលជាទៅធ្វើជំនួញឬមួយខ្ញុំទៅធ្វើការអីវិញប៉ុន្តែទឹកចិត្តគឺមិនដែរសាបសូន្យគឺនឹងមិនរលាយទេគឺនឹងជឿជាក់ថាបើខ្ញុំធ្វើមិនបានខ្ញុំជឿថាបងប្អូនជំនាន់ក្រោយបើជំនាន់ក្រោយមិនបានជំនាន់ក្រោយមួយទៀតនឹងធ្វើឲ្យតរតែបានខ្ញុំនឹងមិនច្រៀងចម្រៀងដែលកូពីគេទេ
លោកសូរិយាជាចុងក្រោយតើលោកមានមតិយោបល់អ្វីខ្លះទៅកាន់ទស្សនិកជនក៏ដូចជាអ្នកសិល្បៈដូចគ្នាបាទ
បាទភ្ជាប់ទៅលើចំណុចនេះផងដែរគឺចង់សំណូមពរទៅដល់ប្រជាជនយើងប្រជាជនបងប្អូនដែលជាប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់គឺសូមឲ្យចាប់ផ្ដើមឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកមិនថាតែសិល្បៈតន្ត្រីទេកីឡាជំនួញស្ថាបត្យកម្មបាទយ៉ាងហៅថា architecture ឬមួយក៏អីវិស័យអីផ្សេងផ្សេងទៀតគឺសូមចាប់ផ្ដើមឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកចាប់ផ្ដើមលើកតម្កើងគ្នាទៅវិញទៅមកសិល្បករជំនាន់ក្រោយឬមួយក៏បងប្អូនជំនាន់ក្រោយទាំងតន្ត្រីករទាំងអ្នកចម្រៀងទាំងអ្នកនិពន្ធទាំងអ្នករាំទាំងអ្នកអីក៏ដោយគឺសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើអ្វីដែលបងប្អូនស្រឡាញ់មិនមែនធ្វើសិល្បៈគឺដោយសារតែចង់បានល្បីដោយសារតែចង់បានលុយនោះឡើយប៉ុន្តែសូមធ្វើវាដោយយើងគិតថាខ្ញុំចង់ឃើញអ្វីមួយផ្លាស់ប្រែហើយបន្តធ្វើវាទៅប៉ះសិនបើចំនួនខ្ញុំមិនអាចផ្លាស់ប្រែអាវិស័យ copy នឹងបានទេខ្ញុំជឿថាគឺជាបងប្អូននឹងហើយអ្នកដែលកំពុងតែស្ដាប់នឹងហើយដែលនឹងធ្វើឲ្យវិស័យតន្ត្រីមួយនេះទទួលបានជោគជ័យអរគុណច្រើន
បាទសូមអរគុណលោកសូរិយាបាទ
បាទអរគុណសូមជម្រាបលា